Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că avem această oportunitate de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu, de a da răspunsuri. E adevărat, e vremea întrebărilor, însă sper eu să fie și vremea răspunsurilor, pentru că asta căutăm, asta ne dorim cu toții, să primim o mai mare înțelegere cu privire la frământările pe care le avem fiecare dintre noi. Așadar, doamnelor și domnilor, sper că sunteți pregătiți să aveți telefonul alături de dumneavoastră, dar și Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pentru a ne indica pasajele care vă provoacă, pasajele pe care poate nu le înțelegeți sau orice altă întrebare sau gând pe care vreți să ne-l transmiteți în această ocazie. Numărul de telefon rămâne același, 0753 400 200, un număr cu tarif normal. Ne puteți trimite un mesaj pe WhatsApp sau prin SMS. Așadar, până vor sosi primele mesaje, noi avem câteva datorii la dumneavoastră cu întrebări care au rămas din edițiile precedente, iar alături de noi pentru a ne călăuzi prin Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a ne oferi câteva repere pentru aceste întrebări, este alături de noi pastorul Lucian Floricel. Bună ziua, bine ați revenit la Vremea Întrebărilor.
Bine v-am regăsit.
Ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru a parcurge aceste întrebări, unele dintre ele mai ușoare, altele mai dificile, însă sperăm ca Dumnezeu să ne ofere înțelepciune pentru a ști cum să punem și noi problema la rândul nostru. Începem așa, în forță, cu o întrebare rămasă chiar de data trecută. Cineva ne întreba dacă mântuirea este un dar sau trebuie câștigată prin ascultare.
Este o întrebare foarte bună, dar în același timp o întrebare foarte veche. Pentru că disputa aceasta între har și ascultare, lege, în mod special, este încă de la începuturile creștinismului și poate chiar dinainte de creștinism. Până la urmă, răspunsul este unul cât se poate de clar în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 8. Spune aici: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci răspunsul simplu, direct, este că suntem mântuiți prin har. Însă în această dispută apare chiar în contextul pasajului amintit de Apostolul Pavel, apare și ascultarea. Adevărul este că ne-ar plăcea foarte mult să fie o mântuire prin har, dar fără ascultare. Însă Apostolul Pavel spune că, deși este un dar, darul acesta nu este condiționat, ci este urmat de ascultare.
O diferență fină
este,
între cele
este
două.
O diferență fină, dar foarte importantă, pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Ioan 3:16, textul pe care creștinii îl numesc a fi textul de aur, spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci nu este o selecție pe care o face Dumnezeu în ceea ce privește posibilitatea de a fi mântuit. Deci mântuirea este un dar pentru toți oamenii. Dar în momentul în care intrăm în această sau avem această dorință a mântuirii, implică încă ceva, și aceasta este ascultarea. Pentru că mântuirea nu poate să fie ruptă de cel care o dă. Asta înseamnă că mântuirea este în primul rând relațională. Și într-o relație nu poți să faci ce vrei, ci dacă vrei să fii într-o relație, mai ales într-o relație în care cineva îți oferă, și mai mult decât atât, se oferă, pentru că Hristos nu a dat, ci s-a dat, răspunsul nu poate să fie altul decât: Doamne, eu ce ar trebui să fac, să ascult de Tine, cum ar trebui să fie ascultarea mea? Și închei prin ceea ce spune Apostolul Pavel, că deși nu este prin fapte ca să nu se laude nimeni, totuși Dumnezeu a pregătit mai dinainte faptele în care noi trebuie să umblăm. Și este frumos lucrul acesta.
Ce frumos! Cu alte cuvinte, atunci când primim acest dar din partea lui Dumnezeu, nu putem să ne purtăm diferit, nu putem să fim neascultători, ci ne dorim, din contră, să-i fim alături,
chiar
așa
cum
și El ne-a
chiar
fost.
Chiar mai cum să nu asculți.
Tot de data trecută avem și întrebarea: de ce sunt atât de importante cărțile Daniel și Apocalipsa pentru adventiști?
Este o întrebare foarte bună, dar este pusă cu jumătate de măsură. Pentru că aceste două cărți, Daniel și Apocalipsa, nu au fost dedicate unei biserici sau unui grup de oameni, ci aceste două cărți profetice, care sunt însoțite, bineînțeles, de alte cărți profetice. Avem atâția profeți în Vechiul Testament și toate profețiile au și o perspectivă de viitor, una futuristă. În același timp și în Noul Testament, nu doar Apocalipsa, ci sunt și alte pasaje care prezintă perspectiva viitorului. Ele au fost date pentru toți oamenii. Și întrucât spune că chiar Apostolul Pavel subliniază toată Scriptura este de folos, și dau un singur lucru din pasajul acela din Timotei, ca să învețe, aceasta înseamnă că este de folos pentru toți, nu doar pentru Biserica Adventistă. Acum, în istoria interpretărilor profetice, adventiștii de ziua șaptea nu au fost cei care au inițiat interpretarea. Să nu uităm că Daniel începe prezentându-i împăratului Nebucadnețar acel faimos vis în care îi spune: acesta este visul și iată care este tâlcuirea. Încă din vremea aceea era importantă înțelegerea profeției biblice, profeția care venea de la Dumnezeu, și iată că unul dintre primii beneficiari este un împărat păgân. Pentru că apoi istoria să se deruleze, bineînțeles, pentru o perioadă de timp profeția a fost cumva abandonată în școlile teologice, în perioada evului mediu, în mod special, având în vedere că și Bibliile erau foarte puține, studierea Bibliei era doar în dreptul unor preoți din categoria celor învățați, mulți padre, adică preoții de biserici locale, nici se întâmpla de multe ori nici măcar să nu știe să citească. Avântul vine după reforma lui Luther, avântul studierii cărților profetice vine după reforma lui Luther, deci după 1517, când apar cele două curente, una istorică, interpretarea istorică, având în vedere evenimentele de-a lungul unei lungi perioade de timp, iar biserica majoritară din partea de vest a Europei, Biserica Catolică, vine cu două propuneri, una preteristă, că toate evenimentele au avut loc într-un trecut foarte îndepărtat, și una futuristă, că toate evenimentele vor fi într-un viitor îndepărtat, deci un trecut îndepărtat, un viitor îndepărtat. Însă Biserica Adventistă, din momentul începerii mișcării milerite, apoi mișcarea adventă și apoi mai târziu Biserica Adventistă, am înțeles mersul istoriei din perspectiva aceasta a Bibliei, și evenimentele au fost ancorate în timp. Această ancorare nu a fost arbitrară. Multe dintre interpretările care sunt așa asociate cu Biserica Adventistă, multe dintre ele apar cu mult timp înainte ca Biserica Adventistă să fie apărut pe scena istoriei. Newton, marele matematician, a avut mai multe interpretări profetice și nu este singurul dintre învățații din vremea aceea. Deci evenimentele acestea au fost foarte bine ancorate în timp. Însă, în momentul în care se ajunge la concluzia că cea mai lungă profeție de 2300 de ani se încheie în 1844, din momentul acela, Biserica Adventistă a preluat cumva ștafeta interpretării profetice. Și ceea ce este demn de remarcat este că este foarte greu de contestat istoricitatea acestei interpretări. În ultimii ani, majoritatea bisericilor neoprotestante și protestante încep să se ancoreze tot mai mult în scrierile profetice. Am făcut un scurt istoric. Pentru că trebuie înțeles faptul că cele două cărți nu sunt importante doar pentru Biserica Adventistă, ci sunt importante pentru toți oamenii care sunt interesați de mântuire și mai ales de perspectiva pe care o descoperă Dumnezeu cu privire la istorie.
Ca o întrebare adiacentă celei menționate mai devreme, se vorbește foarte mult în mediul creștin despre această carte a Apocalipsei, care are tot felul de simboluri, tot felul de teorii, tot felul de repere care sunt mai greu de înțeles. Și atunci, o întrebare care probabil se află pe buzele ascultătorilor noștri, putem citi această carte fără o minimă pregătire teologică? Putem să intrăm în profunzimile ei și să o descoperim fără să ne supunem unui risc de a înțelege greșit lucrurile?
Mă întorc la pasajul pe care îl avem în Biblie, în Timotei. Apostolul Pavel nu spune: toată Scriptura este de folos pentru oamenii învățați. Este de folos pentru cei care au studii superioare, este de folos pentru cei care au o anumită pregătire teologică, ci spune că este de folos pentru toți oamenii. Asta înseamnă că Biblia poate să fie înțeleasă în ansamblul ei de fiecare om. Și aș putea să spun că în experiența mea am avut ocazia să văd oameni cu educație care aveau întrebări naive în ce privește scrierile profetice și oameni cu foarte puțină pregătire scolastică, mă gândesc la oamenii care au trăit în perioada interbelică și nu au avut acces la educație, cu două clase, trei clase, patru clase, și care aveau o înțelegere foarte profundă a Bibliei. Aceasta înseamnă că nu ține atât de mult de pregătirea scolastică, cât de interesul pe care cineva îl are pentru studierea acestor cărți. Mai ales că aceste cărți profetice nu sunt interpretate în mod arbitrar, ci elementele din cărțile profetice se regăsesc în celelalte scrieri, în celelalte cărți, fie din Vechiul Testament, fie din Noul Testament. Multe părți din Cartea Apocalipsei sunt citări din Vechiul Testament, multe simboluri se regăsesc în Vechiul Testament sau în Noul Testament, astfel încât nu trebuie să
separăm cumva lucrurile.
Să tot încerci cu ce ar putea să se potrivească. Eu am perceput lucrurile din scrierile profetice ca fiind într-o structură foarte matematică. Deși sunt pastor, eu am făcut liceul de matematică fizică, așa cum era pe vremea aceea, cu o secție de matematici speciale pe partea de informatică. Apoi am tot fost preocupat de partea aceasta a matematicii și la un moment dat, așa ca o ilustrare, eram la un curs de master la Facultatea de Sociologie și în timp ce făceam o prezentare, doamna m-a întrebat ce facultate am mai făcut înainte și am spus teologie. Și a fost puțin dezamăgită și am întrebat-o: dar de ce sunteți dezamăgită? Pentru că structura gândirii este una foarte matematică. Și am spus: doamnă, poate vă surprinde, era o profesoară la Babeș-Bolyai, preda și la Sorbona și la Babeș-Bolyai, și am spus, poate vă surprinde, dar să știți că Biblia structurează gândirea într-un mod extraordinar, pentru că profeția biblică, în mod special, este structurată matematic. Și, efectiv, a abandonat cursul și ora respectivă am vorbit despre Biblie. Spun lucrul acesta pentru că asta înseamnă că are o logică. Cei mai mulți privesc scrierile profetice ca fiind mistice. Ceva care ține de taine, de mistic,
de
ascuns, de nu este pentru noi profani. În realitate, profeția biblică ține foarte mult de o gândire rațională, de o gândire logică, pentru că Dumnezeu tocmai lucrul acesta a dezvoltat în fiecare dintre noi. Revenind așa foarte în scurt la întrebarea care a fost pusă, simbolurile din Cartea Apocalipsei se regăsesc în celelalte părți ale Scripturii și pot să fie înțelese. Poate că pe parcurs vor fi întrebări care vor avea legătură cu simbolurile și atunci vom spune mai mult.
Și cu ocazia aceasta le reamintim și ascultătorilor numărul nostru de SMS și WhatsApp la care ne pot trimite întrebările lor, 0753 400 200. Între timp am primit un alt mesaj de la o ascultătoare ce ne trimite versetul din 2 Cronici 22 cu 3, unde scrie că mama Atalia dădea sfaturi nelegiuite fiului ei, Ahazia. Întrebare pentru dumneavoastră. Tinerii care ascultă de sfaturile nelegiuite ale părinților lor, se fac ei vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu?
2 Cronici 22 cu versetul 3. El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. Da, este o întrebare, aș putea să spun, chiar foarte bună. Pentru că aici avem istoria unui împărat care, din păcate, este foarte legat de sfaturile mamei. Acum ar trebui să ne gândim vârsta pe care o avea. Ni se spune că Ahazia avea 42 de ani când a ajuns împărat. La vârsta aceasta să asculți încă de sfaturile mamei, da, ține cumva de patologic, aș putea să spun. Pentru că în momentul în care ajungi la o maturitate, nu spun de maturitatea care este privită cel mai adesea ca fiind mijlocul vieții, ci maturitatea aceea care vine în momentul în care tu ajungi pe picioarele tale și începi să iei decizii. Să nu uităm că în vechiul Israel se considera trecerea la maturitate la vârsta de 12 ani. Din momentul acela, fiecare trebuia să ia decizii pentru el însuși. Deci este, cu siguranță, educația de acasă este foarte importantă. Noi spunem aici cei 7 ani de acasă. În vechiul Israel era vorba de cei 12 ani, în care se așezau în mintea, în caracterul tânărului, tânărei, se așezau principiile, valorile, stilul de viață. Și în psihologie astăzi se vorbește foarte mult despre faptul că anii, primii ani de viață sunt determinanți pentru
restul vieții,
pentru restul vieții, ca structura a gândirii, a felului de a fi. Foarte puține lucruri se pot remodela. Însă, revenind la problema noastră, una este această influență pe termen lung a educației de acasă și cu totul altceva este această capacitate de alegere pe care Dumnezeu a dat-o fiecăruia dintre noi. După o anumită vârstă, părinții nu mai sunt responsabili de alegerile copiilor lor. Copiii sunt cei care își aleg drumul, ei sunt cei care iau deciziile, fie că deciziile sunt bune sau rele, și deși uneori ca părinte te doare dacă iau o decizie greșită, trebuie să respecti această alegere. Este foarte ușor însă să pasezi responsabilitatea alegerilor tale asupra părinților. Din cauza că părinții mei au fost așa, eu am ajuns așa. Sigur că se trasează o tendință, dar până la urmă responsabilitatea este personală. Și cel puțin în ultimele generații am vrea să avem libertatea alegerii, dar să nu ne asumăm consecințele alegerilor noastre.
E cel mai confortabil.
Este cel mai confortabil, însă trebuie să știm un lucru. Libertatea alegerii este însoțită, da, deci libertatea alegerii este însoțită și de responsabilitatea alegerii pe care ai făcut-o.
Sperăm să ajungem cu toții la acel nivel de maturitate în care chiar să ne asumăm deciziile pe care le luăm și să avem încredere că ele vor fi ghidate spre bine dacă vom avea o relație solidă cu Dumnezeu. Rămânem la Biblie, la Cuvântul lui Dumnezeu, prin următoarea întrebare. Cineva pune următoarea problemă: care este diferența dintre aprecierea sau iubirea Bibliei, aș traduce eu mai bine, și legalism?
Poate ar trebui să înțelegem mai bine întrebarea dintre iubirea care este descoperită în Biblie, probabil la asta se referă, și legalism.
Da.
Poate ar trebui să definim puțin legalismul. Legalismul se referă în mod special la gândirea, acceptarea că mântuirea poate să fie obținută prin ascultarea strictă de o lege sau de niște legi, de niște principii, de niște... Este cumva ceva ce se așează în mintea unui om ca fiind o condiționare a lui Dumnezeu. Eu am făcut, tu trebuie să-mi dai. Este, dacă este să o luăm așa într-un mod foarte simplist, ca o înțelegere dintr-un târg.
Da, e foarte tranzacțional, da, totul.
E tranzacțional totul. Să nu uităm că lucrul acesta s-a întâmplat foarte mult de-a lungul istoriei, poate și de asta a început Marea Reformațiune din 1517, când s-au vândut acele faimoase indulgențe prin care fiecare om, plătind o anumită sumă de bani, putea să primească iertarea și mântuirea. Asta însemna că îl condiționai pe Dumnezeu. Dacă eu îți plătesc, tu nu ai ce să faci altceva decât să îmi ierți păcatele, indiferent câte sunt și cum sunt. Pe de altă parte, în vremea Domnului Hristos, fariseii și saducheii intrau în conflict cu învățătorul, tocmai din motivul acesta. Chiar și în rugăciunile lor, să nu uităm, sunt doi închinători la templu și fariseul vine înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, Tu știi că eu îți dau din toate și din cele mai mărunte și din măran și din chimen și din bobul de muștar. Sunt foarte corect în ce privește toate cerințele tale. Așa că eu îți mulțumesc și, deși nu este scris lucrul acesta, bineînțeles aștept recompensa și îți mai mulțumesc pentru ceva, că nu sunt ca omul de lângă mine, ca vameșul acesta. Deci, acesta este legalismul. În ceea ce privește iubirea, iubirea este o altă structură, pentru că iubirea este ceva ce este relațional. Bine, în afară de iubirea de sine, care este egoism, care ține cumva de narcisism, e mai degrabă o problemă psihică, aș putea să o cataloghez, iubirea nu își găsește locul decât într-o relație. Și tocmai de aceea ne surprinde când Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. El nu are, El este. Și cine nu iubește, nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. Noi oamenii nu suntem dragoste, ci noi avem o dragoste împărtășită din dragostea lui Dumnezeu. Și atunci dragostea noastră este, noi avem dragoste unii pentru alții. Aceasta este diferența dintre noi și Dumnezeu. Iar iubirea în cadrul relației este, începe cu iubirea de Dumnezeu. Pentru că cine nu iubește pe Dumnezeu, nici nu înțelege, nici nu cunoaște ce este dragostea. Și tocmai aceasta este relația mântuitoare. Să-L iubesc pe El, pentru că oricum El ne iubește.
Îmi place tare mult că fiecare întrebare se termină așa, cu o concluzie foarte aplicată pentru viața noastră.
Sperăm.
Și dacă vom pune toate lucrurile acestea în practică, cu siguranță vom lua decizii importante pentru a face o schimbare care merită, zicem noi. Continuăm cu o următoare întrebare. Ne-a scris cineva cu referire la scriitoarea creștină Ellen White. Ce rol are această scriitoare în viața unui adventist de rând?
Este o întrebare care apare foarte des în relațiile dintre bisericile protestante. Pentru că în Biserica Adventistă este un principiu care nu este înțeles foarte bine în afara Bisericii Adventiste. Biserica Adventistă susține într-un mod foarte categoric, foarte clar, principiul sola scriptura, adică numai Biblia, ca structură de fundament al credinței, al principiilor, al vieții, este Biblia. În același timp, pare surprinzător că Biserica Adventistă nu neagă rolul profetic al Ellen White. Și cum putem să înțelegem lucrul acesta? Să nu uităm că în Biblie sunt prezentați mai mulți profeți decât cei care au scris. De aceea, de exemplu, unul dintre cei mai mari, Vechiul Testament, Ilie, nu avem o scriere, o carte a lui Ilie. În Noul Testament, Ioan Botezătorul, și nu avem o carte scrisă de Ioan Botezătorul. Sunt profeți normativi, normă este cuvântul pentru reguli, lege, da? Deci sunt profeții normativi prin care Dumnezeu a transmis principiile lui. De exemplu, Moise este un profet normativ. Și apoi sunt profeți care apar pe scena istoriei, lărgesc puțin cadrul ca să putem înțelege întrebarea. Apar profeți care nu au un rol normativ și atunci te întrebi care a mai fost rolul lor dacă Dumnezeu nu a mai dat o normă,
mesaj, o noutate.
O regulă prin profetul respectiv. Rolul acestor profeți a fost unul mult mai sensibil, aș putea să spun. Ca o lege care este universal valabilă și este generală pentru toate timpurile, legea aceasta este actualizată de profetul pe care îl cheamă Dumnezeu și devine, e chiar expresia biblică, solia adevărului prezent. Pentru că generațiile se schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne același, pentru că știm că Dumnezeu este același, însă structura socială, condițiile istorice, mediul de viață se schimbă, sunt diferite în spațiu și în timp. Și atunci Dumnezeu intervine pentru a recalibra sau reașeza principiile valabile în general, să le așeze pentru generația respectivă. Apoi mai este încă un aspect. Este o tendință ca principiile vechi să fie considerate ca nemai fiind actuale pentru generația prezentă, da, sau să aibă aceeași importanță. Însă principiul pe care îl prezintă Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu nu se schimbă. Și avem chiar un eveniment în istorie, David ajungând împărat, deși era profet al lui Dumnezeu, ajunge să aibă o viziune puțin diferită de conceptul biblic, în momentul în care alege să păcătuiască cu Batșeba, comite adulter, în momentul în care îl înșală pe Urie, în momentul în care scrie o scrisoare ca Urie să fie omorât și în momentul în care lucrurile acestea se încheie, se rezolvă după planul lui David, David nu are nicio mustrare de conștiință să spună ce am făcut. Din contră, răsuflă ușurat, am scăpat de problema asta. De ce a ajuns David în această situație, deși era considerat omul lui Dumnezeu? Pentru că în vremea în care David trăia ca rege, regele în toate națiunile avea drept de viață și de moarte asupra tuturor supușilor lui. Se considera că regele este mai presus de lege, că el este legea. Și nu doar în vremea aceea, ci și mult după el. Astfel că David a fost cumva influențat de conceptele timpului și s-a considerat că este peste cei din timpul lui. Și a fost nevoie ca Dumnezeu să trimită un profet, Natan. Despre Natan unii se spune că ar mai fi dat vreo regulă, lege, ar mai fi profetizat ceva, ci doar atât. S-a dus la David și i-a spus, tu, în alte cuvinte decât ce este scris acolo, tu trebuie să te întorci la principiile care sunt valabile, inclusiv pentru tine, pentru că tu ești omul care ai păcătuit. Și în momentul acela David înțelege. Deci sunt profeții care reactualizează vechile principii pentru generația respectivă. Ellen White nu este un profet biblic, dar asta nu înseamnă că nu este un profet, adică unul care să fi scris în Biblie. Asta nu înseamnă că nu este un profet. Nu găsim nimic prin care Ellen White să fie ieșit în afara Bibliei. Nu găsim niciun pasaj în care Ellen White să spună am o viziune nouă sau o lumină nouă cu privire la tot ce a fost până acum. Ci Ellen White a spus un lucru despre ea însăși, că sunt o lumină mai mică, o lumină ce îndreaptă către lumina mai mare. Adică principiile vechi le actualizez și le aduc pentru generația aceasta sau le explic pentru generația aceasta. Deci am putea să spunem că este un profet explicativ. Încă un lucru foarte important pentru cei care își pun întrebări cu privire la rolul Ellen White în Biserica Adventistă. Trebuie spus foarte clar, niciun principiu al bisericii, niciun crez al bisericii din punctele fundamentale de credință nu sunt date prin Ellen White, ci ele au venit în urma studierii Bibliei și singurul lucru pe care a putut să-l facă Ellen White a fost acela de a confirma că ceea ce s-a descoperit în Biblie este așa cum oamenii studiaseră și descoperiseră.
A întărit, practic, ce s-a descoperit.
Exact, ea a întărit tot ceea ce prin studiu și rugăciune au descoperit. De aceea trebuie să spunem foarte clar, Biserica Adventistă, deși acceptă sfaturile sau învățăturile Ellen White ca fiind o interpretare la zi a vechilor principii, Biserica Adventistă rămâne o biserică protestantă, având principiul sola scriptura.
Vorbim despre profeți în continuare, pentru că cineva ne întreabă dacă există profeți falși și astăzi și cum ne ferim de înșelare.
Aș porni de la un verset din Evanghelia după Matei, capitolul 24. Domnul Hristos începe chiar, mesajul lui începe prin cuvintele acestea: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Versetul 5, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți, și aș putea să spun că dintre toate lucrurile care sunt prezentate acolo, unul singur se repetă, deci apare de cel puțin trei ori. Versetul 11, se vor scula proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Din cuvintele Domnului Hristos înțelegem un lucru, că odată ce se încheie istoria aceasta biblică ca scriere, vor mai fi profeții. Temeți-vă, băgați de seamă de profeții care vor veni. Și asta înseamnă că vor fi și proroci mincinoși și vor fi și profeți adevărați. Pentru că asta spune, se vor scula proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Dacă toți cei care aveau să vină ulterior ar fi fost profeți falși, Domnul ar fi dat un sfat cât se poate de simplu. De acum înainte, orice profet ar veni,
nu-l ascultați.
Însă, subliniind lucrul acesta că să vă feriți de profeții sau prorocii mincinoși înseamnă că vor fi și proroci adevărați. Darul profetic va continua până la sfârșit. Să nu uităm, în cartea lui Ioel ni se spune că chiar cu puțin timp înainte de venirea Domnului Hristos și cei tineri și bătrânii și fiicele vor avea vise, viziuni. Deci darul profetic va continua. Dacă sunt profeți mincinoși astăzi, este suficient să dați, răspundem ascultătorului sau ascultătorilor care sunt frământați de această întrebare, e suficient să dați o căutare pe internet și să vedeți că avem o paletă foarte largă de oameni care se declară a fi profeți, proroci, care tâlmăcesc sau care vorbesc în limbi care sunt necunoscute și care înșală foarte mult. Aș vrea să închei doar cu un singur gând. Am citit o carte, se numește Jocul cu focul. Nu rețin numele autorului acum. Făcea parte din marea familie a mișcărilor harismatice, care nu se încadrează neapărat într-o biserică de tip instituțional. Sunt foarte multe biserici independente care sunt harismatice și care spune așa, era un fost lider, autorul, un fost lider al unei grupări harismatice importante, și el spunea că în cadrul acestor mișcări harismatice, harisma vine de la dar și se referă în mod special la darul acesta al prorociei, profeției, în cadrul mișcărilor harismatice se consideră că 90% dintre profețiile care se fac nu sunt de la Dumnezeu. Wow. Și el spune, eu totuși, trecând prin lumea aceasta, spun că 100% nu sunt de la Dumnezeu. Asta spune ceva despre ce se întâmplă acum în lumea noastră și în mod special în grupările creștine. Și subliniez, cu cât ne apropiem de revenirea Domnului Hristos, această încercare de influență demonică printr-un așa zis profetism se va accentua. Pentru că tot Domnul Hristos spunea, tot în Evanghelia după Matei, capitolul 24, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, adică ele vor fi reale, dar vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși.
Atât de periculoase sunt lucrurile.
Mergem mai departe, pentru că cineva ne întreabă chiar acum tot despre profeții, atât că este un subiect
de interes.
Ne scrie că în contextul celor zise, un om care explică Biblia sau interpretează poate fi numit profet, un om care dă la o parte legea sau sabatul poate fi numit profet fals?
Un om care interpretează Biblia, să nu uităm că Domnul Hristos, dar și Apostolul Pavel au vorbit despre daruri ale Duhului Sfânt. Și printre darurile acestea sunt darul învățării, darul predicării, darul prorociei. Aceasta înseamnă că nu orice învățător este și profet. Faptul că are darul acesta de a studia și de a învăța pe ceilalți înseamnă că Duhul Sfânt îi dă o capacitate superioară de a înțelege mesajul Bibliei și de, în același timp, să-l poată explica celorlalți. Pentru că sunt oameni în lumea noastră care sunt extraordinar de deștepți, dar care nu știu să le spună celorlalți ce
cum
știu ei.
Lucrurile.
Da, a fi profesor. A învăța pe ceilalți.
Este, nu înseamnă doar să ai informații.
Da, nu e doar informația, ci este și această capacitate de a da din ceea ce știi celorlalți pe înțelesul lor. Deci aș putea să spun că nu orice învățător al Bibliei este în același timp și profet, dar sunt și profeți. Și profetismul, doar am amintit puțin mai devreme la întrebarea cealaltă, profetismul are cele două laturi. Un profetism care este autentic și unul care este adevărat. Cum putem să facem diferența? Tot Biblia ne spune, după roadele lor îi veți cunoaște. Ăsta este mesajul Bibliei. Și de unde știm că cineva este un profet adevărat? Știm că este adevărat prin felul lui de a trăi și dacă învățătura sau profeția lui este în conformitate cu Biblia în ansamblul ei. Dacă vine un profet și spune, Dumnezeu mi-a dat o altă învățătură, dar care este în contradicție cu învățătura Bibliei, am putea să spunem ceea ce zice Biblia. Depărtează-te de oamenii aceștia. Deci este în mod clar un profet care nu vine din partea lui Dumnezeu. Întrebarea a fost legată foarte strict de sabat și de legea lui Dumnezeu. Sabatul face parte din legea lui Dumnezeu și nu o separăm. Nu avem 9 porunci importante și una care este aleatorie, 9 care sunt obligatorii și una pe care putem sau nu putem să o ținem. Legea lui Dumnezeu este, așa cum spune și Apostolul Pavel, sfântă, dreaptă și bună. E clar că mântuirea este prin har, nu prin ascultarea de lege, dar respectarea legii, ascultarea de lege, este dovada că suntem acolo unde trebuie să fim. Un om care profetizează fără a respecta în viața lui principiile biblice în ansamblu, este foarte greu să putem să spunem că ar fi un profet al lui Dumnezeu.
Continuăm discuția noastră de astăzi cu o întrebare ceva mai generală de data aceasta. Care este esența creștinismului dincolo de doctrine și diferențe confesionale? Că am amintit pe alocuri și de aceste aspecte.
Domnul Hristos spunea în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, este rugăciunea lui, faimoasa rugăciune din capitolul 17, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Esența creștinismului este, de fapt, relația. Din păcate, noi vorbim foarte mult de dogme, de principii contradictorii, de multe ori în tensiune unele cu altele, între diferite biserici tradiționale, protestante, neoprotestante sau alte grupări. Însă Biblia, de la început și până la sfârșit, vorbește despre fundamentul care este relația, relația dintre om și Dumnezeu. Foarte interesant. Mulți au pus întrebări de ce a creat Dumnezeu familia. Pentru că în familie înțelegem cu adevărat relația, prin care cei doi să fie una, relațional. În felul acesta putem înțelege relația dintre om și Dumnezeu. E foarte greu să înțelegi dacă nu ai ceva care să ilustreze foarte bine lucrul acesta. Apoi, relația conduce la cunoaștere. Și în Evanghelia după Matei, capitolul 7, Domnul Hristos este confruntat cu niște provocări ale fariseilor din vremea respectivă și în același timp dă și niște răspunsuri. Și el spune că în ziua aceea, referindu-se la mântuire, la ziua judecății, la ziua de final, vor veni unii și vor spune: Doamne, noi am prorocit în numele Tău, noi am făcut minuni în numele Tău, noi am predicat în numele Tău, am scos demoni în numele Tău. Și Iisus spune că se va uita la ei și le va spune: nu vă cunosc. Și mai încă ceva foarte dur acolo: depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Adică a face aceste lucruri care sunt,
în esență, bune.
Sunt bune, religioase în sine, fără să-L cunoști pe Hristos, înseamnă fără de lege. De aceea esența creștinismului înseamnă relație, cunoaștere, și bineînțeles că implică ceva, implică dragoste. Și ajungem la porunca aceea faimoasă a Domnului Hristos, tot din Ioan: să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta oamenii vor cunoaște că sunteți ucenicii mei. Însă, dacă ascultătorul nostru a pus această întrebare doar pentru a sublinia partea aceasta de esență, trebuie să știm că esența implică, așa cum am și început, implică ascultarea. Nu ai cum să ai esența creștinismului fără să implice ascultarea de Dumnezeu.
Continuăm discuția pe subiectul acesta, pentru că domnul Eugen ne-a scris un mesaj și ne spune așa: sunt mulți oameni care spun că ei au o relație cu Dumnezeu, dar nu vor să aparțină unei biserici. Este posibilă o relație mântuitoare așa?
Este, aș putea să spun, foarte bună întrebare și o apreciez foarte mult. Istoria s-a bazat cumva pe aspirațiile oamenilor. Și de-a lungul timpului biserica a transmis un mesaj că nu este mântuire în afara bisericii. Dar ce este biserica? În Vechiul Testament, cuvântul conex cu cuvântul din limba greacă, eclezia, era kalah și se referea la adunarea copiilor lui Dumnezeu, adică toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Și ce este important este că atunci când se vorbea despre acest kalah, această adunare, făceau parte și israeliții și făceau parte și cei care nu erau cu cetățenie evreiască. Deci, cumva, ei nu aparțineau de corpul credincioșilor din vremea aceea, dar totuși ei făceau parte din... deci nu aparțineau, dar făceau parte. În Noul Testament sunt doi termeni care sunt folosiți: eclezia și basilea, de unde vine basilică, biserică, și s-a considerat că biserica înseamnă clădire. Dacă nu te duci, chiar era o interdicție, n-ai voie să te închini în altă parte decât între zidurile bisericii. Însă eclezia se referă la cei care se asociază în credința lor față de Dumnezeu. Apoi mai este încă un aspect important pe care îl regăsim în partea de final a Bibliei. Chiar și un mesaj al Domnului Hristos: mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta și totuși El spune că sunt oi. Apoi, în cartea Apocalipsei este un mesaj de chemare finală în care spune: ieșiți din mijlocul Babilonului, poporul meu. Deci este un popor vizibil și mai este încă un popor împrăștiat în Babilon. Și Domnul nu spune ca să deveniți poporul meu, ci spune că ei sunt poporul meu. Pe de altă parte, în structura gândirii teologice adventiste, noi avem înțelegerea că este o biserică vizibilă și o mare parte dintre cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu sunt încă împrăștiați în lumea aceasta. Aceasta înseamnă că apartenența la biserică nu este în mod obligatoriu o apartenență mântuitoare. Adică este un lucru foarte important să fii într-o biserică, pentru că asta înseamnă să poți să crești împreună, să te susții unul pe altul, este o colectivitate, este un loc în care ajungi să relaționezi, să înveți, dar nu este obligatoriu ca toți cei care sunt acolo, ai intrat în biserică, într-o anumită biserică, mântuit. În mod clar ești mântuit, iar ieșirea din biserică este în mod clar pierderea mântuirii. Ci relația mântuitoare este bazată pe relația cu Hristos, nu cu biserica. Asta nu înseamnă că încurajăm ca oamenii să trăiască singuri prin diferite locuri departe de biserică. Dacă există o biserică care respectă principiile, ar fi bine să se asocieze cu biserica pentru a putea crește împreună. E mult mai ușor. Știți, este faimoasa întâmplare cu dacă ai un singur băț, cât de ușor îl rupi, dar dacă este un mănunchi,
lucrurile se complică.
Nu poți să rup mănunchiul acela. Dar asta nu înseamnă că dacă sunt oameni care sunt izolați și știm oameni care sunt creștini în diferite zone ale lumii, în zonele musulmane, în zonele budiste, brahmaniste, confucianiste, mă rog, peste tot în lume, care au principiile lor de viață, asta nu înseamnă că dacă nu aparțin de o biserică, nu pot să fie mântuiți.
Mulțumim tare mult pentru acest răspuns. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă mai avem o întrebare care a venit chiar acum și poate îi putem oferi un răspuns. Ne salută doamna Răducanu și ne trimite în Ezechiel la capitolul 24 cu primul verset din acest capitol. Dumnezeu spune acolo profetului despre ziua când regele Babilonului intră în Ierusalim. Poporul său a fost și este condus de el. La fel conduce istoria acestei planete pe lângă celelalte planete. Aș dori un răspuns în vremea de strâmtorare, de persecuție. Poporul său de ce are teamă? De ce avem o anumită teamă? E normal? Nu trebuie să trăim prin credință?
Principiul pe care îl descoperă Biblia este că cel neprihănit va trăi prin credință. Însă evenimentele complicate ale vieții, ale istoriei, în mod natural își pun o amprentă asupra vieții noastre. Dumnezeu nu a promis că noi vom fi rupți de lume, că vom trăi într-o bulă de securitate absolută în care nouă nu ni se întâmplă nimic, ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru și ne felicităm că facem parte din poporul lui Dumnezeu, deci din bula aceasta. Să nu uităm că Domnul Hristos a spus: Tată, nu te rog să-i scoți din lume, ci te rog să-i păzești de cel rău. Și uitându-ne cel puțin la experiența ucenicilor din Faptele Apostolilor, ne dăm seama că deși promisiunea lui Dumnezeu a fost și rămâne valabilă, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor, ucenicii nu au fost scutiți nici de încercări, nici de greutăți, nici de persecuție și, bineînțeles, nici de moarte. Perspectiva evenimentelor care vin în Cartea Apocalipsei, este o perspectivă tumultoasă, tulbure. Și sunt oameni care sunt îngrijorați, care se sperie, cărora le este frică. Sigur, n-ar trebui să fim și ar trebui să facem deosebirea dintre o temere naturală și groază, să te sperii la fiecare lucru, la fiecare eveniment care ar putea să vină. Domnul Hristos spunea că diferența se face în mod foarte clar. În timp ce oamenii își vor da sufletul de groază, deci ei își dau sufletul de groază pentru că nu au o perspectivă, o speranță a viitorului, voi să vă ridicați privirea, să ridicați ochii pentru că izbăvirea voastră este de acolo. Însă, natural, în limitele noastre omenești, nu înseamnă necredință dacă ajungem să ne punem întrebări sau uneori să ne fie chiar și un soi de teamă cu privire la ce ar putea să se întâmple. Asta nu neagă credința, ci reprezintă limitele noastre omenești. Ne uităm la un Ilie, marele Ilie, i-a fost teamă. Ne uităm la Ioan Botezătorul, acolo în temniță,
a simțit și el aceleași...
I-a fost teamă. Dumnezeu nu anulează aceste trăsături și slăbiciuni ale noastre. Este adevărat, El ne va întări pentru vremurile respective, în măsura în care El știe că avem nevoie pentru timpul acela. Și ultimul gând spune că nu ne va ajunge nicio ispită care să fie peste puterile noastre. Adică le vom putea duce. Și asta este vestea bună și faptul că Domnul vine.
Asta e un mare gând de încurajare cu care vom și termina de altfel ediția de astăzi, pentru că timpul este deja înaintat. Vă mulțumim tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru că în temere de Dumnezeu, așa aș putea spune, ne-ați călăuzit prin învățătura cuvântului Său.
Cel puțin încercăm.
Încercăm și avem cele mai bune intenții. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați fost alături astăzi și ne bucurăm tare mult să vedem că studiați Biblia cuvântului Dumnezeu, chiar dacă sunt momente de frământare, chiar dacă sunt multe întrebări care poate n-au primit încă răspuns. O relație autentică cu Dumnezeu ne va oferi stabilitate din toate punctele de vedere și vom fi satisfăcuți în cele din urmă de felul în care Dumnezeu a avut grijă de noi, de viața noastră și chiar de cei dragi. Rămâneți în continuare alături de Dumnezeu, rămâneți în continuare și alături de Radio Vocea Speranței și, bineînțeles, continuați să studiați Cuvântul lui Dumnezeu. Până data viitoare, toate cele bune!